Γκύλοι, φίλες και φίλοι, θα έχουμε κοντά μας τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, γιατί νομίζω έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Μάλιστα, ξύπνησα σήμερα το πρωί και έβλεπα, παραδείγματος χάρη, το Ευρωβαρόμετρο, Δημήτρη, και την απεσιοδοξία των Ευρωπαίων για το μέλλον, που από τη μία μεριά βεβαίως και θέλουν ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη η ακρίβεια είναι αυτή και η οικονομία που τους ανησυχεί.
Εγώ νόμιζα προφανώς, ότι θα ξεκινήσεις με την χθεσινή ατάκα του κυρίου Σαμαρά, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το χάος.
Μετά θα τον πάμε στα σκληρά. Περίμενε, τον πάμε λίγο στο πεδίο του. Στο πεδίο του έχουμε και καιρό να μιλήσουμε μαζί του. Και να πω λοιπόν σε αυτά τα στοιχεία ότι το κόστος διαβίωσης παραμένει προτεραιότητα για τους Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή αυτής της αγωνίας στην Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
καλό μεσημέρι.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε και εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος και είδατε ότι πάω λάου. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πάω κατευθείαν στα σκληρά. Θέλω λίγο να δούμε αυτό το θέμα της οικονομίας, όχι στη μεγάλη εικόνα μόνο που αφορά την Ευρώπη και θα έλεγα την παγκόσμια οικονομία. Γιατί βρισκόμαστε σε μία περίοδο πλήρους γεωπολιτικής αστάθειας. Εδώ στην Ευρώπη έχουμε δύο πολέμους. Ό,τι ξέραμε ως συμμαχίες, ως ισορροπίες, δείχνουν ότι όλα αυτά είναι υποαίρεση. Ένα τέτοιο περιβάλλον προφανώς επηρεάζει την οικονομία. Αντιλαμβάνομαι από τις αναλύσεις που διαβάζω, κάποιοι βλέπουν με ένα αισιόδοξο μάτι το αύριο, κάποιοι άλλοι όμως ανησυχούν, παραδείγματος χάρη ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, ο κύριος Ρέτσος, ο οποίος σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του είπε: «Έρχεται μια θύελλα και εμείς ασχολούμαστε με τα σήμαντα». Έρχεται θύελλα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία προφανώς εξαιτίας και γεωπολιτικών εξελίξεων έχει στοιχεία αστάθειας. Και γενικώς οι δείκτες της παγκόσμιας οικονομίας δεν είναι και οι καλύτεροι των τελευταίων ετών. Μέσα σε αυτή την ευρύτερη κατάσταση, οι μακροοικονομικοί δείκτες της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, έχουν ενισχυθεί, έχουν βελτιωθεί και έχουν σταθεροποιηθεί. Όμως είναι γεγονός ότι υπάρχουν προκλήσεις μπροστά μας,
ναι,
και είναι επίσης γεγονός ότι μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται για μια σειρά από λόγους. Υφίσταται συσσωρευμένη ακρίβεια, το αναδείξατε. Παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξηση των τιμών και την εξομάλυνση πληθωριστικών πιέσεων τους προηγούμενους μήνες, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, αν και βελτιώθηκε από το 2020 και μετά, δεν έχει φτάσει ακόμα στα προδημοσιονομικής κρίσης επίπεδα. Έχουμε ένα συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος, ρυθμίζεται με καλύτερους όρους μετά από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης των τελευταίων ετών, παραμένει όμως ψηλό.
Μάλιστα.
Και η ένταση προσιτής στέγης, ιδίως για τα νέα ζευγάρια, έχει δυσκολέψει. Αυτές είναι προκλήσεις, συνεπώς, που δοκιμάζουν την ελληνική κοινωνία και πρέπει με μεθοδικότητα, όπως πράττει η ελληνική κυβέρνηση, να τις αντιμετωπίσουμε.
Ναι, να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά εάν περιοριστούμε παραδείγματος χάρη στην χώρα μας, στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες, δύσκολες περιόδους. Δεν το λέω εγώ, το λέτε όλοι οι οικονομολόγοι, διότι τελειώνει το Ταμείο Ανάπτυξης, μια ευκαιρία που για πολλούς δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε και ότι η οικονομική μεγέθυνση θα, μετά από αυτό θα κινείται ανάμεσα στο 0 και στο 1. Λεφτά για να μοιραστούν πια δεν θα υπάρχουν και επομένως θα υπάρχει μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία θα συγκλίνει με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Κατά την άποψή μου,
ναι,
αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος της επόμενης τετραετίας, ο οικονομικός στόχος. Δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται να έχουν τα εισοδήματα, και ενώ το διαθέσιμο εισόδημα, του μέσου Ευρωπαίου πολίτη. Και αυτός πρέπει να είναι ο οικονομικός στόχος. Προς αυτή την κατεύθυνση πίνουμε. και οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης που αναφερθήκατε
ναι.
είναι για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα εκτιμούν, διάβαζα χθες την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος.
Γύρω στο 1,5 όταν φύγει το ταμείο. Αλλά άκουσα τον κύριο.
Γύρω στο 2%.
2%. Ναι. Άκουσα τον κύριο Παπαθανάση, κύριε Σταϊκούρα, να λέει ότι και μετά το τέλος του ταμείου, από κοινοτικά προγράμματα, πόρους κλπ., η χώρα μας θα έχει αρκετά δισεκατομμύρια για να διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια.
Το λέει αυτό, αλλά εγώ διάβασα ότι στεγνώνουμε από τις επιδοτήσεις.
Ναι, γι' αυτό θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο
Σταϊκούρα. Και ότι το βάρος πέφτει στις μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει να υπάρξει ένα προσκλητήριο στην επιχειρηματικότητα που επενδύει. Έλατε.
Λοιπόν, ακούστε, mm-hmm. είναι δύο οι πηγές με τις οποίες μπορείς να ενισχύσεις και να τονώσεις την ανάπτυξη.
Mm-hmm.
Είτε η ανάπτυξη αυτή ορίζεται με όρους κατανάλωσης, είτε επενδύσεων, είτε εξαγωγών.
Mm-hmm.
Είτε συνδυαστικά και τα τρία. Η ανάπτυξη, δηλαδή μεγέθυνση, που πολύ σωστά μεγέθυνση είπατε, είναι άφεσμα αυτών των τριών παραγόντων.
Mm-hmm.
Έχεις τον κρατικό προϋπολογισμό και η καλή εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού δίνει το δημοσιονομικό περιθώριο ώστε η κυβέρνηση να ενισχύει τα εισοδήματα των πολιτών,
mm-hmm.
πρωτίστως μέσα από μειώσεις φόρων, αλλά και αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Και είναι και τα κοινωνικά κονδύλια, τα οποία σταθερά δίνονται τις τελευταίες δεκαετίες και ενισχυμένα τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της κρίσης του COVID, μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία ενισχύουν και συμβάλλουν στις προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν για να υπάρχουν ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης. Mm-hmm. Οι πόροι συνεπώς από την Ευρώπη εξακολουθούν να είναι σημαντικοί, πολλοί, και θα συνεχίσουν να δίνονται στη χώρα μας.
Mm. Άρα μετά το τέλος, κύριε Σταϊκούρα, μετά το τέλος του ταμείου, πόσα δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια θα έχουμε από κοινοτικούς πόρους?
Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει και θα προκύψει μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό mm-hmm. επίπεδο για τον προϋπολογισμό των επόμενων ετών. Αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι τέτοιους σημαντικούς πόρους, θα επαναλαμβάνω, είχαμε και προ-COVID.
Σωστό.
Το ζητούμενο είναι συνεπώς πώς αξιοποιείς αυτούς τους πόρους, τους ευρωπαϊκούς, οι οποίοι είναι σημαντικοί, αλλά και τους εθνικούς,
mm-hmm.
κατά τον βέλτιστο τρόπο, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας.
Επειδή λέτε πώς
αξιοποιείς. Ο στόχος για εμένα
ναι, ναι.
πρέπει να είναι μια οικονομία ανθεκτική, δυναμική, εξωστρεφής και κοινωνικά δίκαιη.
Ωραία, επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, κύριε Σταϊκούρα, και επειδή έχει χυθεί πολύ μελάνη και με ώρες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, για να συζητάμε αν σωστά αξιοποιήθηκε. Αξιοποιήθηκε σωστά. Γιατί είδατε τώρα τι κάνουμε. Ξαναγυρνάμε σε πόρους που υπήρχαν πριν τον COVID, μετά. Εδώ συζητάγαμε εν ώψη του Ταμείου ότι ήταν η χρυσή ευκαιρία για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Θυμόσαστε συζητήσεις και μαζί είχαμε μιλήσει. Έγινε αυτό?
Με βάση τους περιορισμούς που ετέθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, έγινε ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί αναφέρομαι με βάση τις προτεραιότητες? Διότι, όπως γνωρίζετε, όταν συστάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι Υπουργοί Οικονομικών αποφασίσαμε και οι Πρωθυπουργοί
mm-hmm.
σε ποιες κατευθύνσεις και με τι ποσοστά θα πάνε.
Θα πάνε τα χρήματα, σωστά.
Πράσινη μετάβαση, ψηφιοποίηση και ούτω καθεξής. Δεν μπορούσε συνεπώς η κάθε χώρα να κατευθύνει τους πόρους ό,τι που αυτή ήθελε. Mm-hmm. Υπήρχαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δεύτερον, έπρεπε οι πόροι, όταν μιλάμε πόρους, ουσιαστικά μιλάμε για χρηματοδοτήσεις και για δανεισμό, θα έπρεπε οι πόροι να συνδυαστούν με μεταρρυθμίσεις. Για να γίνει μια εκταμείευση μιας δόσεως, αυτή συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που είναι προϋπόθεση για να έχει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
Παραδείγματος χάρη, να πούμε, κύριε Υπουργέ, ότι όλα τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια Ελλήνων τα έχουν αξιοποιήσει.
Είναι ευρωπαϊκά αυτά.
Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Και χιλιάδες άνθρωποι
εντάξει.
έχουν εντοπίσει προβλήματα υγείας που δεν θα τα ήξεραν πριν.
Σύμφωνοι,
και τα
αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτό
μπορώ,
που.
Αν μου επιτρέπετε μόνο να προσθέσω σε αυτό.
Mm-hmm.
Γιατί καμιά φορά πολύ σωστή η προσέγγιση σας και πολύ σωστό το παράδειγμα.
Ναι. Γιατί δεν το ξέρουμε. Το χρησιμοποιούμε, αλλά δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό το λέω.
Σε οριζόντια βάση. Mm-hmm. Αν θέλετε να σας πω και σε πιο τοπικό επίπεδο, γιατί καλό είναι και το κάνουμε ως κυβέρνηση σε κάθε περιφερειακή ενότητα να αναδεικνύουμε το πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι, γιατί είναι μια συζήτηση που γίνεται στη δημόσια σφαίρα, όπως την κάνουμε τώρα,
mm-hmm.
και είναι σε μια συζήτηση η οποία γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Στη Λαμία, για παράδειγμα, σε ένα νομό που γνωρίζω καλύτερα από άλλους, η ογκολογική κλινική γίνεται με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν υπήρχε ογκολογική κλινική στη Λαμία.
Μάλιστα.
Η αναβάθμιση του ΤΕΠ γίνεται με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ευρύτερα μιλώντας, ο Ε65, που αναδεικνύει όλη την κεντρική Ελλάδα, πρωτίστως στη Θεσσαλία, γίνεται με πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και το ίδιο θα μπορούσα να σας πω για πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα είναι με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι πολίτες. Άρα, αξιοποιήθηκαν κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο, με δεδομένες τις προϋποθέσεις που έφεραν και οι Ευρωπαίοι στη συζήτηση η οποία είχε γίνει τότε.
Μάλιστα. Για ελάτε να πάμε τώρα λίγο-λίγο. Εμείς συζητάμε όλα αυτά, ακούμε την άποψή σας. Χθες λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, σε μία συνέντευξή του στο Best TV, είναι ένα τοπικό κανάλι της Καλαμάτας, έδωσε μία συνέντευξη αυτού, συνηθίζουμε να λέμε ως εφόλης της ύλης. Εκεί λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από της οικονομίας, είπε πως στη χώρα υπάρχει μια ομίχλη, μια αίσθηση ματαιότητας, το συνέδεσε αυτό με την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, μια ακρίβεια που είπε που δεν ελέγχεται, και επίσης αναφέρθηκε στο θέμα του στεγαστικού προβλήματος που, όπως είπε, παγιώνεται, μάλιστα έφτασε και σχολίασε και την περίφημη αυτή πολύ επιτυχημένη δήλωση της συναδέλφουσας βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας ότι το τσάμπα πέθανε. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τη θέση αυτή του κυρίου Σαμαρά θα θέλαμε.
Πρώτα απ' όλα τιμώ και σέβομαι τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό. Εκτιμώ την προσφορά του στην πατρίδα και την παράταξη, με τίμης άλλωστε με θεσμικό ρόλο και με την εμπιστοσύνη του. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι αναγκαίο και χρήσιμο πρόσωπα που έχουν τιμήσει δημόσιους ρόλους να διατυπώνουν θέσεις. Mm-hmm. Πρωτίστως, προφανώς, με την εμπειρία τους και πρώην πρωθυπουργοί. Μέσα στην τοποθέτησή τους και ο κ. Σαμαράς και άλλα πολιτικά πρόσωπα αναδεικνύουν προκλήσεις και καταθέτουν θέσεις. Κάποιες από αυτές τις θέσεις ενσωματώνονται τις σκέψεις ή τους προβληματισμούς, ενσωματώνονται και σε κυβερνητικές πολιτικές ή αναδεικνύονται και από την ίδια την κυβέρνηση. Ναι. Για παράδειγμα, τα ζητήματα τα οποία μου αναδείξατε πριν από λίγο, της ακρίβειας ή της στέγης, τα είπα και εγώ στην πρώτη μου τοποθέτηση. Άρα είναι εύλογο να αναδεικνύονται αυτά τα θέματα, ώστε ως κυβέρνηση, με βάση τους πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, να αναλαμβάνει η κυβέρνηση τις βέλτιστες εφικτές λύσεις. Άρα, επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο να τοποθετούνται δημόσια πρόσωπα και αναγκαίο με την εμπειρία τους. Mm. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση αξιολογεί πώς μπορεί να ενσωματώσει πολιτικές χρήσιμες για την κοινωνία.
Λεπτό, αλλά εδώ ο κύριος Σαμαράς είπε κάτι που επί της ουσίας απάντησε σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός την προηγουμένη μέρα στον Αλέξη Παπαχελά. Είπε ότι για μένα το σύνθημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου κλπ. Και έρχεται ο κύριος Σαμαράς χθες και το λέει ότι το σύνθημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, το σύνθημα είναι ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Συμφωνείτε με αυτό?
Βάζοντάς το,
φαντάζομαι όχι.
Μισό λεπτό, για να βάλουμε και το περιβάλλον μες στο οποίο το, επί της ουσίας, είπε ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι επικρατεί εκτεταμένης διαφθοράς, ότι υπάρχει μια αίσθηση κράτους λάφυρο, και εκεί ήταν το σχετικά με το δίλημα Μητσοτάκης χάος. Είπε, μα ο Μητσοτάκης είναι
προφανώς
το χάος.
Λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης είναι το χάος, άρα εκτιμάω ότι οι υπόλοιποι όλοι που διεκδικούν την εξουσία δεν είναι το χάος.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια τοποθέτηση την οποία έκανε ο κ. Σαμαράς και το πώς την ερμηνεύει κανένας είναι θέμα του ιδίου και αυτό που τη σχολιάζουν.
Δεν θέλει και πολύ μια λόγια να ερμηνευτεί. Είναι τόσο καθαρή, κύριε Σταϊκούρα.
Αυτό που θεωρώ ότι είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, και θα σα πω γιατί είναι η προσωπική μου άποψη, mm-hmm. είναι αν μπορούμε και μπορούμε ως Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσουμε μια τρίτη τετραετία, αποδεικνύοντας ότι είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει πριν ορισμένα χρόνια, ως δύναμη σταθερότητας, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, ειδικά όταν μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα έχουμε και τη διαχείριση της Προεδρίας.
Ναι. Μισό. Είσαστε δύναμη σταθερότητας. Το λέω αυτό διότι ποια πολιτική σταθερότητα.
Αν μου επιτρέπετε μόνο να προσθέσω κάτι, γιατί άκουσα κάτι ως σχολιασμό από τον κύριο Τάκη, το οποίο είχε ενδιαφέρον. Γενικότερα όμως μιλώντας, mm-hmm. θα πρέπει όλοι μας, με τις πράξεις και το λόγο μας, να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Η πολιτική οξύτητα, οι ακρότητες και η τοξικότητα θεωρώ ότι συνιστούν πρόσθετους λόγους ανησυχίας για την ιδιωτική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Άρα απαιτείται σοβαρότητα, νυφαλιότητα, μετριοπάθεια και υπευθυνότητα.
Νομίζω ότι αυτό που λέτε απευθύνεται και στο εσωτερικό του κόμματός σας. Από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον.
Με ρωτήσατε προηγουμένως και για δημόσιες τοποθετήσεις προσώπων. Mm. Ας πούμε, αναφερθήκατε στην κυρία Αλεξοπούλου.
Εγώ,
ναι. Η κυρία Αλεξοπούλου παρενέβη δημόσια μετά τη συγκεκριμένη τοποθέτησή της. Δημόσια και μετά τη συγκεκριμένη τοποθέτησή της.
Και ζήτησε συγγνώμη.
Ζήτησε συγγνώμη για την άστοχη διατύπωση της σκέψης και εξήγησε ότι εννοούσε. Αλλά γενικότερα, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρετε ότι αυτό το οποίο είπα πριν από λίγο το υποστηρίζω ή προσπαθώ να
σωστό.
Το υποστηρίξω.
Ναι, αυτό που είπατε όμως εσείς πρέπει πρώτα απ' όλα να το εκπέμπει το πολιτικό σύστημα το ίδιο, κύριε Σταϊκούρα, για να εμπνέει αυτό που είπατε στους πολίτες. Εάν το ίδιο πολιτικό σύστημα δεν το εμπνέει, πώς πού θα το βρουν οι πολίτες, χωρίς να θέλω να τους απαλλάσω.
Σαφέστατα. Mm. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και αυτός είναι ο στόχος και αυτή πρέπει να είναι και η πρόθεση και η βούληση το επόμενο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Να ενισχύσουμε αυτούς τους θεσμούς.
Τώρα, να ρωτήσω.
Τα έθνη που δημιουργούν θεσμούς οι οποίοι προωθούν την ισότητα σε ευκαιρίες και τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας αυτό που λέγεται το κοινωνικό κεφάλαιο, επιτρέπουν στις κοινωνίες να αναπτυχθούν και να ευημερίσουν.
Αυτή η διαφάνεια στην οποία.
Για παράδειγμα, ότι η συζήτηση που άνοιξε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση τίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
Τα κεφάλαια τα οποία έχουμε πει ότι θα συζητήσουμε τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μια κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι μια κυβερνητική διαδικασία. Απλώς θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μας με αίσθημα ευθύνης, με λογική συνενέσεων, υπερβάσεων και συγκλήσεων και με θετική συνεισφορά όλων μας.
Ωραία. Μια ερώτηση, κύριε Σταϊκούρο, για να επιστρέψουμε στον κύριο Σαμαρά. Επειδή ένα από τα ζητούμενα των τελευταίων μηνών είναι αν θα κάνει κόμμα ή όχι, ρωτήθηκε για ακόμη μια φορά χθες. Και είπε κάτι που εμένα μου έκανε εντύπωση, είπε ότι η νέα αρχή πρέπει να το απαιτεί και η κοινωνία να είναι αποφασισμένη, να το θέλει, να το δείξει. Αυτό που μόλις σας διάβασα που είναι κατά λέξη δήλωση του κ. Σαμαρά, θεωρείτε ότι είναι και ένα σχολιασμός των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι το κόμμα του έχει περιορισμένο ποσοστό, αν το κάνει τελικά γύρω στο 3%, είναι μια προτροπή ενδεχομένως σε αυτούς που θέλουν ένα κόμμα Σαμαρά να το δείξουν πιο εμφατικά?
Με βάζετε να εμηνεύσω τοποθέτηση του κ. Σαμαρά, το οποίο δεν γνωρίζω το σκεπτικό του.
Ναι. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι θα κάνει τελικά κόμμα ή όχι?
Ομοίως δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό μπορώ να σας πω όμως. Είναι με δεδομένη την εισαγωγή που έκανα σε αυτό το ερώτημά σας, που μίλησα για την εκτίμηση και την προσφορά στην πατρίδα και την παράταξη, θα προτιμούσα να συνεχίσουμε την προσπάθεια όλοι μαζί με πολιτική και ψυχική ενότητα. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις ουσιώδεις σε ορισμένα θέματα.
Όλοι μαζί αυτό... εννοείται να επιστρέψει ο κ. Σαμαράς στη Νέα
προφανώς,
Δημοκρατία.
Όλοι μαζί ως σύνολο. Δεν αναφέρομαι μόνο στον κ. Σαμαρά, αναφέρομαι στο σύνολο. Και αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια να συσπηρώσουμε.
Ναι, αυτό λέω. Το όλοι μαζί περιλαμβάνει και τον κ. Σαμαρά.
Θα προτιμούσα να ήμασταν όλοι μαζί.
Αυτό είναι σαφές. Αυτό που νομίσαμε ότι μπορεί να συμβεί με το μήνυμα Καραμανλή, να κάνω εγώ ένα σχόλιο στην ομιλία του, για να έρθει την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς και να. Δεν ξέρω αν το τορπίλησε. Το διέψευσε.
Το Μητσοτάκι, ότι είναι το χάος.
Όχι, όχι. Ναι, άλλο λέω. Το διέψευσε εννοώ την επιθυμία. Διέψευσε την επιθυμία της επανασύνδεσης.
Ναι,
κύριε Σταϊκούρα, γυρνώντας λίγο σε αυτά, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Είπατε πριν από λίγο τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, σε αυτή την τρίτη διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας. Πάει σε εκλογές μέσα σε ένα μέχρι στιγμής, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, στην πολιτική όλα αλλάζουν. Δεν πάει με τις καλύτερες ώρες, τους καλύτερους όρους και προϋποθέσεις. Προκύπτει αυτό από τις δημοσκοπήσεις και κυρίως, ξαναγυρνάω στην αρχική μας συζήτηση, δεν είναι μόνο, είναι βεβαίως η ακρίβεια, το στεγαστικό από τα μείζωνα θέματα, τα οποία δεν φαίνεται να μπορεί η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει. Και ακριβώς εκεί εμπλέκεται και το θέμα της αξιοπιστίας της έναντι των εξαγγελιών της.
Νομίζω ότι στο θέμα της αξιοπιστίας έναντι των εξαγγελιών έχει γίνει ουσιαστική δουλειά.
Τι είναι,
έχει
τρόπο.
Παραχθεί συγκεκριμένο έργο, το οποίο αναδεικνύεται σε συστηματική βάση από τα μέλη της κυβέρνησης. Και είμαι αρκετά βέβαιος ότι στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε εκπληρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών που είχαμε δεσμευτεί.
Δεν αναγνωρίζετε ότι πάτε με δυσκολίες σε μια εκλογική αναμέτρηση, κύριε Σταϊκούρα?
Μισό λεπτό. Στην εισαγωγή μου Μίλησα για περισσότερες δυσκολίες από αυτές που μου αναδείξατε εσείς. Προσέθεσα και άλλες δυσκολίες στην καθημερινότητα του πολίτη. Επίσης υπάρχουν δυσκολίες πρωτίστως από το διεθνές περιβάλλον και τις γεωστρατηγικές ισορροπίες. Δεν αμφισβητώ τις δυσκολίες εντός και εκτός Ελλάδος και μόνος μου παρουσίασα μία εικόνα στην οποία η ελληνική κοινωνία έχει θέματα τα οποία την απασχολούν. Οικονομικής φύσης, αλλά όχι μόνο. Αυτό που υποστηρίζω απλώς, χωρίς να κάνω ανάδειξη του πόσο δείχναν οι δημοσκοπήσεις ένα χρόνο πριν από τις προηγούμενες εκλογές, τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά επιχειρήματα, είναι ότι στο τέλος της τετραετίας θα κριθούμε για την συνέπεια της δεσμεύσης μας, τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει τότε, με δεδομένες και τις προκλήσεις κάθε φορά που αναδεικνύονται μέσα στην τετραετία, και την σταθερότητα. Έχει ανάγκη η χώρα από πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
Κύριε Σταϊκούρε, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, για χαρά σας.